Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Belaruslar parlament saylawlarynda ses berýärler. Saylawlarda oppozitsiýa kandidatlarynyň hem bardygyna garamazdan prezident Aleksandr Lukashenko agrarly dalaşgärleriň üstün çykjakdygyna garaşylýar. 17-nji noýabrda geçirilen saylawlaryň fonunda Belarus häzir çatyryň öňünde dur. Moskwa has köp harby we ykdysady gatnaşyklaryny ilerletmek üçin Minskä basyş edýär. Bu hem öz gezeginde Lukashenkany Ýewropa Birleşigi, Amerika we Hitaý bilen hyzmatdaşlyk etmäge itekleýär. Lukashenko 9,5 million ýylatly Belarusa 25 ýyl töwereği ýol basylyk edýär. 2020-nji ýylda Belarusda nowatdaky prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Sol bir wagtda Lukashenkanyň awtoritar dolandyrysynyň ýene näçe wagt dowam etjekdigi soraw astyna alynýar. Milli Geňeşiň 100 orunlyk asaky öýüne 500 töwereği kandidat dalaş edýär. 200 töwereği aglaba oppozisiýa bilen iltişikli dalaşgär saýlawlara göý berilmedi. Olaryň ýeterlik gollary toplap bilmändigi aýdyldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri hökümetiň benzinin narhyny artdyrmak bardaky kararyny goldady. Söýledi bu sebäpli ýurdun 10-njy şäherinde ýüze çykan protestleri tanqitlady. Ayetullah Ali Khamenei bu barada 17-nji noýabrda çykyş etdi. Mundan öň Eýranyň durly künjeklerinde protestçiler polisiýa bilen çakmyşdylar. Dünýäde internet üçinçiligini gözegçilik edýän hökümeti degişli bolmady guramanyň maglumatyna görä, Eýranyň aglaby sebitlerinde Sultanda paýtagt Tehranyň hem käbir etraplarynda internet kesilipdir. Protestler 15-nji noýabrda haçanda hökümet göý berilen benzina çäklendirme girizinden we onuň bahasyny galdyranyndan soňra döredi. Eýranyň 50 töwereği şäherinde protestleriň geçirilýändigi bilinilýär. 16-njy noýabrda Sirjan şäherinde bir kişi öldürildi. Behbahan, Isfahan we Marivan şäherlerinde hem çaknyşyklaryň dowamında 4 adamyň öldürilendigi barada tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Gürdistanyň paýtagty Tbilisi'de parlamentiň täze saýlaw reformasyny ret etmegi sebäpli gahar gazaby münnen demonstrantlaryň täze protestleriniň fonunda parlamentiň binasynyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Protestleriň gurumçylary 17-nji noýabrda Tbilisi'de müňlerçe adamy çekmegi maksat edinýärler. Olar kanun çykarjylaryň geçen hepde beren seslerini ýygyna almagyny gazanjak bolýarlar. 14-nji noýabrda parlamentde geçirilen ses birleşikde proporsional saýlaw ulgamyna geçmek baradaky taslama zerur bolan 113 sesi alyp bilmändigi üçin ret edilipdi. Bu reformany 2024-nji ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma oppozisiýa partiýalary munyň adalatsyz ýagdaýda Gürji Ardowu partiýasynyň behwidine işleýändigini aýdyp, reformanyň çartlaşdyrylmagyny talap edipdiler. 15-nji noýabrda parlamentiň saýlaw reformasyny geçirmekden ýüz öwürmegine nägilelik bildirip, Tbilisi'de müňlerçe adam protest geçiripdi we etaty köçeleri böwetläpdi. Gürji Ardowu partiýasynyň lideri Tutsar Bidzina Ivanişvili partiýanyň saýlaw reformasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy, bu häzirki çylny amala aşmady. Kabul Owan türmesinde saklanylan 3 ekstremistin gunmatarly 2 zamuny çalışmak ilalasynyň ýa-da testirilmegine talabanyň jogapkärdigini aýdýar. 16-njy noýabrda Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin edarasy talaban tutuklarynyň henisim Owan türmesinde saklanylýandygyny ma'lum etdi. Ilalasylan şertleri talabanyň ýerine ýetirip bilmändigi sebäpli çalışyk prosesi ýa-da testirildi diýip Metbuat wekili Sedik Sediki Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Owan hökümetiniň ýurdun behwitlerini nazarda tutup ýagdaýy seljirjekdigini we degişli karary kabul etjekdigini hem sözüne goşdy. Günwatar tarapyndan goldanylýan Owan hökümeti talabanyň haýsy şertleri ýerine ýetirmändigini aýdyňlaşdyrmady. 12-nji noýabrda Gani Bagram türmesinde saklanylýan talaban tutuklarynyň şert esasında göý berilijekdigini aýdypdy. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić ýürek näsazlyklaryny başdan geçireninden soňra keselhanaga ýerleşdirildi. 16-njy noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä 49 ýaşly Vučić anyň uny paýtagt Belgraddaky harby keselhanaga ýerleşdirilipdir. Vučić 2017-nji ýyldan bäri prezidentlik edýär. Sondan bäri populist lider media azatlyklaryny we demokratiýany çäklendirmekde aýplandy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azat.com web saýtynda iň köp okulanlar Türkmenistandan çykmak näçe durýar. Türkmenistanda zibil döwür ýa-ni dilekçilik ýa-ni aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalar boldy. Türkiye İslam devletinin Türkmenistan'ı 6 ağdatını ekstraditse ediyar. Türkmenistan'da çağı paltolarının bahası yurttak inpes aylık bilen denleşti. Aşgabatda özbek vizasını alma uçin her gün yüzlerce adam novutu duruyar atlı makalalarımız hem köp okulonların bäşligine girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşiklerin başyny türkmen awatda tatuly aýal gyzlar soragy çekilýär. Munyň mümkin bolan sebäpleri nämeler bolup biler? Türkmenistanda zibil döwürýän, dilekçilik edýän aýallary çağlary has köp görse bolýar. Türkiýanyň käbir Türkmenistanyň migrant maşgalalary demiradyk Siýriýa göçürýändigi aýdylýar atly gepleşikler çekýär. Aşgabatda ýyldys ulgamy kadyly işlemeýär. Lewapli nätaglar ýylynma üçin peşlerini ýany bilen eltýär. Owa ýaşajylar nagyt pulun gözlegünde bayramala mara baryarlar hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 44-nji hepde Azat adalga plagiat Tbilisi'de gey temalı film görkezilende protestçiler bilen polisiýa çaknaşdy. Türkmenistan hasyl toýuny toýlady. Protestçiler Serbiýalary prezidenti soraglaryny iýbermäge çagyrýarlar. Atly wideomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İn köp gurrunga edilen sökbetdes çekin makalaların bäşligine Türkiye İslam Devletinin Türkmenistan'ı 6 agdasını ekstraditse edýär. Aşgabatda özbek vizasını alma üçin her gün yüzlerçe adam nowuty durýar. Daşowuz tübü planyny artygy bilen doldy. Lewapda saly urugyny prokuratura işgärleri gözükçülük edýär. Türkmenistandan çykmak näçe durýar. Türkmenistanda zibil döwürýän dilekçilik edýän aýallary çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalarymyz girdi. Adarly dinleyijiler tezikim Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyny döredilen bökdönçlükleriň we olaryň halkara reýestrden köpçülüklen düşürilmeginiň fonunda ýylatyň ýurdun daşyna çykmagyna ýardym bermek boýunça hyzmatlar köpelýär. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň kronikasy neşrinin maglumatyna görä häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak 2 we 5 000 amerikan dollary aralygyndaky pula düşer. Eger adamy bir ýa-da 2 ýedek Türkmenistandan goýy bermedik bolsalar, metrany araçynyň üstü bilen 2000 dollara çödüp bolýar. Eger adam öň deportasiýa edilen bolsa, baha 5 000 ýetýär diýip neşir berilýär. Mundan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan Demirgazy Kipre uçma üçin araçylara 2750 dollar möçberinde para bermäge mezbur bolanlygyna degişli waka barada habar berdi. Kanuna dolu gabat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň ýollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. We gara sanawlara düşen adamyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň nyrhynyň hem onuň sanawy düşmeginiň sebäplerine ýa-da onuň özüniň eden hereketlerine ýa-da şeýle adamyň garyndaşy bolmagyna bagly bolýandygyna aýdýar. Şol bir wagtda Türkmenistanda pul bilen hem ýurdun daşyna çykyp bilmeýänleriň sanawy hem saklanýar. Türkmenistanyň kronikasy näşri ýurdun daşyna çykmagy ýardym bermek boýunça hyzmatlaryň üpçün edilişine degişli käbirjikmejik maglumatlar berýär. Şeýle meselelerin çözgüdü bilen meşhurlanýanlaryň we ýygyrdan Stambulga gatnaýanlaryň biri paýtagtyň ýaşajysy Maraldyr diýip näşir habar berýär we onuň adynyň ütkedilenligini bellýär. Onuň ýakyn garyndaşy migrasiýa gullugynyň ýurdun daşyna gidip gelýänler barada maglumat toplamak we analiz etmek boýunça bölümünde işleýär. Türkmenistanyň daşyna we ýurdun içine goý berilmedikler şeýlede ýurdun içine we daşyna goý berilmeli däl adamlar hakynda kanun goraýjy organlaryň berýän maglumatlary hem hut şu gullukda toplanýar. Şu bölümde adamyň adyny gadagançylyga düşenleriň sanawynyň aýryp bolýar. Maral müşter tapyp öz garyndaşynyň kömegi bilen olara ýurdun daşyna çykmagy ýardym berýär. Ýaňy ýakynda onuň kömegi bilen Stambulda 3 adam bardy. Olar mundan öň 2 ýedek ýurtdan çykarylmandyr diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. Türkmenistan'ın ilati sonku bir neçe yılın devamında yurdun daşına çıkmakta dürlü petkilçilikler bilen yüz ve yüz olup geliyar. Yurdun migrasyon hakimetleri rayatların yurdun daşına çıkmağına kadağınçılığının bolmağını resmi taydan boyun almayarlar. Dürödülen petkilçiliklerin sebeplerini hem düşündürmeyarlar. Sonku yıllarda yurdun daşına çıkmak kadağınçılığına ilkinci novatta yaşı 35 çenli zinanlar 40 yaşında çenli erkekler daşar yurtlarda bilim alayan studentler ve koşun kulluğunda bolmadık yaşlar duçar bolyarlar. Köplenç rayetler üyelerinin yurdun daşına çıkarılmacağını aeroportta uçak kulanda bilip kalyarlar. Yolukçuların uçar biletlerinin bakatı köplenç kaydıp verilmeyer. Adatlığın haberçılarının noyabrın başında haber vermekine göre Türkmen Hava Yolları'nın İstanbul'a günde 2 yedek amala sıryan reislerine günde 20-30 adımdan koy verilmendir. Sintyabr'da bol Taşkabat İstanbul reislerinden yolukçuların yarısına kol oyunu alıp kalıptırlar. Bundan ön uçara koy verilmedik yolukçuların pacıgalı vakalara tedivar bulmağını değişli bir neçe vaka olup deyim Adatlık Radyosu'na məlim buluşuna göre 2018 yılın Tomson'da Daşoğud'un yaşayıcısı 3 yedek uçara koy verilmeyen ulu maddi ziyana kalıp öz canını kastediptir.
Gepleyer Azadlık Radyosu hepdenin cemini Uvan gündelüğümüz bilen devam ettiriyoruz. Uvanistan'ın demirazık sebitlerinde uruç sebeple öylerini terk edip içerki bozgunluğu mecbur bolyanların barha köp gözü iyilendiği belleniler. Uvanistan'daki haberçiyimiz Samerdan Gulmuradi içerki bozgunların yüz ve yüz bolyan kıyınçılıkları var da mağlumat veriyor.
Demirgazık Uvanistan'da içerki bozgunların sani gün sayın köpeliyar. Ovalardan uruç sebeple halk göçüp çıkmağa mecbur bolyarlar. Türkmen ovalarından minglerce maşgalı öl üycaylarının bicayı oldu. Şehirlerin daşturuğunda kurulan lagerlere gelip yerleştiler. Mazar-ı Şerif şehrinin 10 kilometreliğinde yerleşen bir lagerde 200'den kurak Türkmen maşgalası çadırlarda yaşayarlar. Kunduz velayetinin bozup gelen Allahverdi ağa lagerde özlerinin kıyın şartlarda yaşayanlıklarını aydıyar. Dışarı yurtlardan hususanım Türkmenistan'dan ol kömek sorayar.
Her yerde Türkmen konmasa eşitsin diyoruz bizlerin açlığımızı, horluğumuzu, susuzluğumuzu. Bizler bana kaçıp gelip bir çölde bir biyavanda çay alıp oturuyoruz. Bir yerde bizlere gözleşecek adamın yok. Sünkünü harlamasın Türkmen komlar, Türk komlar bizlere içe kömeklerini edip bizleri Allah'ını hoş etsin.
Kunduz vilayetinde de hopsuzluk şartları yaramazlığında kalıyor. Cengçiler hatta Kunduz şehrine de vuhem salıyor. Obalarımızda uruş oldu. Uruştan kaçıp biz bu yere geldik. İnsanperver kuruma tarafından bize çadır verildi. Yöne kış mevsimde çağalarımız çadırda soğuklayar deyip Allah'a verdi ağa aitti.
Mecbur olup uruştan kaçıp geldik şehre. Ölen yiten olandan sonra duru bilmedik. Bana gelmem bir çölü bir yavanda yerleş kaldık. Bur ne su var, ne bir odun var, ne bir üy var. Bir kümece kalkan üstüne indiysen daha şenmezi. Ona mı kadı bilemiz yok. Bana burada haymanı mahsuse verdi. Bunun şunda otuyoruz. Birler şöyle harıkacak. Bana kış oğlancıklarımız köp zehir olacak.
Mollaverdi Ahun'un aydışıça lagerde yaşayan bozkulların çağaları mektepte bilim almaktan mahrumdur. 200 üyle kolay Türkmen şu lagerde yaşayar. Karakış'ta bu lagerde biz kösen yarız. Obalarımızda cengçilerin hareket ediyanlık için biz bozkun olmağa mecbur kaldık. Şu kıyın yağday başımıza düşen de bize dünya kömek istedip Mollaverdi Ahun umut bildirdi.
Bizler şehre takminen bir 200 pamil gelip taşladık. Her ayzim, her yerden, uruştan, cencaldan. Bana suğumuz yok, serpenamız yok. Hemmesinden hayiş ediyoruz. Bana ağlımız, kara kış, çüçüp işlemiz, mektepten mahrum, klinikten mahrum, hiç zat bir yerde yok.
Ahmet Kuli, Cevuzcan velayetinin Minecik adlı etrafından gelip bu lagerde yerleşiptir. Uruştan kaçıp geldik. Lagerde ağız suğunun yokluğundan bir cepha çekiyoruz. Şul orada bize yardım edilse deyip Ahmet Kuli aitti.
Velayeti Cevuzcan Ulusvali Mengecik'ten uruşun elinden kaçıp gelen sudan bir katı kısılıyoruz. Sana bir nerede Türkmenler varsa hayiş etiyoruz. Kayısı devlet varsa birilere kömek etse deyip.
Ağa Begdayda'nın adamsı ısmalı keseline uçuraptır. Ol nesak adamsı ve yaş çağları bile lagerde yaşayar. Uruş varlık için cengiler obasından kaçıp geldik. Bize Avrupa'da yaşayan Türkmenler kolluğu verdi. Sonra minnettarlık bildiriyor deyip Ağabeyde'de aydiyar.
Bizler vatanımızdan avara alıp geldik. Uruştan kaçıp cengeler geyiline. Söyledik üyelerin kömeklerimizi de köp. Allah yalkasına itiyoruz. Adamımız böyledik. Kesel oğlanımız yaş. Uruş vatanı hazırım. Ayçı günü minnetin hepimiz sapahanada yatır komlarda. Bam yarılıp obamızda. Uruş olsa bahar oğuyum. İşe bahar uruş. Bilen obamızda. Şimdi şu gece gündüzem uruşlu olup. O talimin elinde şüphelle.
Gepleyar Azadlık Radyosu, kadırlı dinleyiciler, sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programamyz hem bar. Azadlık Radyosunyň tolkunlarynda galyň.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bugünki sanynda türkmen aýdym saz sunuwaty we plagiat barada gurrun edilýär. Gepleşýümizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we seýinçi Hudaýberdi Halyk gatnaşdy. Hudaýberdi aga, bu günkü gepleşigimizde plagiat barada hususan Türkmenistanyň aýdym saz sunuwaty bilen meşgullanýan çeper höwüsçüleriniň arasynda hatda Türkmenistanyň at gadaryn aýdymçylarynyň arasynda plagiaty bolan çemeleşmeler barady gürrüň edýärdi. Ýaşlaryň arasynda türkmen aýdym saz sunuwatyny daşary ýurt aýdymlarynyň ogurlanmagy bilen meşgullanýanlygy aýdýanlar köpelýän ýaly. Siz uzak ýyllaryň dowamyny türkmen sunuwatyny synladyňyz. Häzirki wagtda döredilýän aýdym sazlaryň döredijiligine eser ogurlugyna ýol berilýärmi? Siziň pikiriňizçe munyň sebäpleri näme?
Olu denez, bu uğra yol berliye, muhatalı hükmünü plagiat diyalar, ya da plagiatlar diyalar, şunun pidalan yanlara. Şeyli meyil var, yönü kıynansalam, şu meyil öngden beri devam edip geliyen zat, sunuotta, edeviyatta, sunuotta. İlk devurlarda da bolptur plagiatlar, sonki devurlarda da var, hedirki devurda yönü olur, has güçlönlük, hemen bir hili, nehilidir bir utonçsuz yağdaya eye oldular. Yani öz uğurluğunu ediyen kalıplığını yaşıracağım bolunoklar. İne şol tarafı erwet.
Sosyal medya maglumatlarını yaş artistlerin arasını haysidir bir daşarı yurt aydımının bir notosunu ütgödüp onu Türkmen dilini aysan eyyem onun uğurluk bolmayanlığını aydiyanlar var. Siz bunun lillalaşan mı Hudaýberdi?
Yok, sebebi eger de onu düplü özgörtsün, onu ol öz adına geçirip olur, yönü kimden alanını aytmalı, şol şert bilen. Meselen Lev Tolstoy'un Urşu Parahatçılık romanını alsak, şol roman esasında Rachmaninov opera yazdı, yönü şol roman esasında şu yazıldı deyip aydiyalar. Ya da Shakespeare'in eserleri var. Şunun drama eserlerinden, tragediyalarından başka janrlı bir eser dörü diyalar. Balet yasayalar, opera dörü diyalar. Yönü şul Shakespeare'den aldığını değil görküdülüye. Eğer de bizim plagiatlarımızam, men Çilin Tana'nın aydın aydımını Türkmen ehengini aydiyan deyip onu boyun alsa, kimden aliyanlığını, neyatçı muktarda aliyanlığını boyun alsa, onunla bolya. Eger de onu aytmasa, ol eyyem oğurluk bolya.
Yine bir söz var, Hudaýberdi aga, şu yaş artistlerin, yaş aydımçıların arasında olorun käbirlerine, Türkmenistanyň at gadaryn artisti, at gadaryn aydımçısı diýip atlar, lakamlar berilen, şolaryň arasında meselem, oğurdun oğurlamak halal değil ya. Ya da şol yan kaydışmaz yali daşarı yurt aydımının bir notasını ütgödüp onu Türkmenin aysan oraya mı oğurluk var onu oktu yerler. Dine bunun ulen çayaklenme neysem şu ediyen işini doğru zat hükmünü vağız etmek, beyleklere tesir etmek, ötüp bilyen yaşların dörödücülüğü aydım sağda olan karayışına nehil tesir ediyen onun motivasyasını ansadına karamak kolyan değil mi Hudaýberdi aga? Daşardan alıp gün aysan, ondan sonra şu ediyen işini doğru zat deyip vağız etsen, beyleklere tesir etsen, neyle olsa, yaşam olsa, yaşulam olsa, halkın önüne çıkandan sonra belli bir cevap karşılığı vardır ödeyen Hudaýberdi aga. Siz neyle pikir ediyen şu arada?
Ol elbette ol, hakikaten hem şeyle olmalı, ol öyle oğurdan oğurlamak halal deyilen söz var yönü şeyde bir kanun mene duşmadım hiçbir yerde. Umuman oğurluğun özü oğurluk. Ol oğurluk haram. Ol haramı oğurlasan o nehil halal olup bile. O sadece hiç hili logika yok ilki bile. Onu sanırım. Eğer de şu adam, dörüdücü adam aydınçı olsun ya da kompozitor tapavdu yok. Eğer özü dörüdük bileyen olsa, onunla ol iyinin vaadını uğurlamaz. Ol öz isteyen vaadını dörüdür. Her bir dörüdücü adamda oğlu ile öz yüreğindeki hüvesi ayan etmek, öz yüreğindeki hüvesi başını çıkarmak meyli olmalı. Demek bu yüreğinde hüvesi yok. Şunun için ol aliyada tayyar aydınmayı tayar fadi tayar ehni öz lazımna aytıp koyuyor Ol gündün onu ol uğurluk oluyor.
Başlangıç da orada Türkmenistan'a şu kontrol mekanizmi, şunu gödevçülük mekanizmi yok mu? Mesela avtorçuluk hakkında kanun hareket ediyor, intellektüel eğitçilik hakkında kanun var. Yani şu vakit içinli şu uğurluk sebepli cevapkayaçlığa çekilen sunugat işgari aydımçı ya da sağdanlar ya da beylik dörüzlük işgari var da eşittin mi?
Yok, ben o arada eşitmedim. Yani onun soruğu çekilmenin bir şerti var. Eğer de bir aydımçı Çilintana'nın İtalyan aydımçısı Çilintana'nın aydımını uğurlap aydiyan olsa onu Çilintana şol adamı suda vermeli. Yani öz emlaki uğurlunun adam beylikini suda vermeli. Onu su çözmeli. Yani bizde avtarlık hukuki oluydu kabul edildi. Ön Sovyetler devrine bağlı avtarlık hukuki onu kıyısaldı Rusça vap diyadılar va. Son Türkmenistan karışsızlığına adından son ol kuruma dargadı, yattı, yok oldu, ol unutulup gitti.
Bu da bir daha aynı hakiki aydımı sağda dolansak, geçmişe dolansak. Türkmen aydımı sağda dörücülüğünün has ilki yıllarda dörüşü, ondan sonra onun Sovyet yıllarını örgüyü şu arada. Bizim dinleyicilerimize malumat verirler misiniz? Neye hile dörüdü, neye hile şartlarda örgüdü, haçın bir tepkitleri yetildi, şular var arada malumat verirler misiniz?
Bir yerde bir esasi tarihi mümkünçlükler var. Sivali geçen asırın ortalarına çenli Türkmen halkının maddi imiti aydın sağır olmuştur. Önkü zamanına televizyonun yok vakitinde kitap işinin katılır kıyın vakitinde özüm kitabın gımmat baka duruyan vakitinde adamları ruhtaydan imitlendiren aydın sağırlar olmuştur. Poezi olmuştur. Halk dörücülüğü olmuştur. Şunlar birlikte de halk aydınları olmuştur. Şun için hem önkü dövürde hatta 20. asırın başlarını görsek aydınçılar katı köp olmuştur. Sadınlılar köp olmuştur. Sonluğu ile şuluk adaldılar. Şunlar birlikte Nusvovi bağışlar, Nusvovi sadınlılar hem Sovyetlerin son küllerini adallı. Yine Magtumul varlı diye, Safı Cep var diye, Ödün Yav Novut diye, Nur Erdi Gül diye. Şunlar yani evir bulu kemilliğe yeten ustalar sonku dövürde neyle bir dörep varanok. Sebebi durmuşun özünü olur olun bir isleği yok. Bir zerurluk yok. Şol zerurluk yokluğu sebeple de şunlar yanlar tehdiden dörep ünü gidip bilen oklar. Onun neyle bir ağır tarafı. Eğer de ulu halifeler olsa, talepkar halifeler olsa, ulu ustalar olsa, onu küçücük uğurlar yöne çıkıp bilmeyeler. Onlar şol uludan utanıyorlar. Şunun çekiniyorlar. Ya da olmasa özgürlerine o şol ulular o kişilere aydiyorlar. Ben şunu etmedim.
Türkmenistan'a bir giden sağçılık mektepleri var. O Lokan konservatori var. Buna aramazda ne için daşarı yurt sağlar aydınları uğurlanıp bu Türkmen diline yerine getirirler sizin fikrinizce. Bu konservatoryoların sağçılık mekteplerinin funksiyosu nemelerden var eğer ol şeyle yerli eserleri dörödüp bilecek yağışları sunuot işgarlarını dörödüp ortaya çıkarıp bilmeyen olsa.
Şimdi bir yerde bir yerdey var da halkın içinde aydımçı molmoli sağdanına da olmoli. Aydımsa dörü diyenin molmoli. Yani onların eklisi Dangatarı özü fiyali ya da Nurhan Mehmet fiyali molmoli diyenin düzgün yok. Onlar kâti bir dörü yerler. Kâbir yağdayda dörü yerler. Olur mı da ama dörü hep bara noklar. Sağdan ne meselesem şeyde. Mullu Teğç Murat ya Cibbar Han Sehet türlü sari al ustaklar kâbir dörü yerler. Seyrek dörü yerler. Şunun için o sağçılık mekteplerinin her birinden Magtumul Garıl çıkar deyip barış bulmuş. Yani şol sağdanlılar bulmalı. Hükmanı bulmalı. Sebebi şolur insanın ruhu talaplarına hizmet etmeli. Yani mundaşından dürütçülük onun has bir beygret var. Dürütçülük eyen dürütmeyi anla diye. O tehde bir atışı anla diye. Sen tehde bir mukam tapmalı. Tehde aydın dürütmeli. Tehde uvarları emele getirmeli. Eğer o hıyalında bulmasa onunla uğurluğa yüzür yan. Dışarı yurtlarda ulu değerleşlikler var. Olur her bir aydınının kamil derecede olmağını isteyedir. Her bir aydınının halkı özünü çekmeğini isteyedir. Eğer de o halkı özünü çek bilmese onu o aydınçı yaşat bilmeye. Mesela Türkmenistan'ın prezidentinin ecesini övüp aydın aydın onun kadar cedip olmaya dışarı yurtta. Sen dışarı yurtta hakikattenem özünü otun görkezmeli oluyem. Şunun için Naşırdakısın vat belli bir derecede nusvalarlıklı oğuy hem kemil. Bizimkiler orada şunun aliyalar.
Şimdi Hudaybir'de yeni bir soru da. Şol oğurluk değil ya, plagiat değil ya, aydın sağdı bağışı oğurlaptır, aydın şu oğurlap yerine getiriliptir, daşır yurt sağdını alıptır, onu Türkmen hengine getiriptir diyen şikayetler sosyal medyada yaşların arasında gurrun ediliyor. Görünüşünün sosyal medyadaki ediyen çıkışlarının çen tutulsa, yani şol oğurlap aydın yerine getiriyen ya da taşır devletten oğurlanan bir eseri Türkmençe hengleneyen sunuot işgarının Türkmenistan'ına öne sürüyen argumenti, alan razi, beren razi. Aydın yerine getiriyen halkım şunun razi, dinleyicilerim razi, bizim razi, onu neyme diye diyen yani. Şeyli çemeleşik neye hili? Şol taşırdan koşulun yağla kolya. Yani olur oturup berdin tankiyede otursan yani halkta şeyle talep yok olsa sunuot işgarlarını ayıplamanın manisi ne mi? Ya da şeyle talep yok mu?
Sunuot işgar.
Onun oğurluktu ya değildi hiç kim kızıklandırıp varmayan mı olsa kime der karşı şeyle gurrun döşlük, diskusyo?
Plagiat varadaki gurrun döşlük. O varadaki alınıp varlayan çedeller sunuotu behitli. O sunuot üçün gerek. Sunuotun arası olmalı, sunuotun gözme üçün gerek. Halk köpçülüğü aradaydılığında. Halk köpçülüğü kevradı bilen o, köp zaten havarsız. Mesela bir adatı aydın dinleyen adam, daşarı yurtta belli olan estrada aydın çısını tanıp varan o. Onun kayısı aydımının uğurluğunun doğununu tanıp varan o. Eğer o bilen yağdayında, tanan yağdayında, şol adamın şol aydımça olan hüvesi pesediye. Hatta şunu olan karayışı ölüye. O katı ağır yağdaya var ya. Şunu çünüm her bir adamın internette öz fikrini aydıp durmağı zerur değil. Sen aydımça olsan, senin öğünün onu sen duymalı. Sen neyin işe diyenin mi? Halka neyin veriyenin mi? Uğurlukla at veriyenin mi? Ya da öz yüreğinden çıkan zahat veriyen. Şunu senin öğünün duymağın gerek. Bir aydımçın özüne de üşük olmalı. Özüne de bir düşünce olmalı. Özüne de utanç olmalı. Ben fikrimçe şeyde. Ol cederler sunuotun teyakliği için. Şol ediyen uğurluğun ikinci vedet aytalanmazlığı için gerek.
Halife Şahit katnaşığı vardı urrun ettik yani. İstenlik sunuotta Halife Şahit katnaşığı dörü düzülüğün ösmeğine ütergü veriyor. Türkmen sunuot aleminin hazır kış ertleri nesimine neye hil arayarsınız? Yani Nur Halma Medif ya da her kimin dağıtarı uyuz olma hükmanı ne dediniz? Mesela Türkmen'in sunuot alemi Nur Halma Medif yalı ağırtları dünya peşkeş verip bildi. Hazır künlördü teyze Nur Halma Medif'ların dörüme uçuyun teyze şol dağıtarı uyuzların dörüme uçuyun yurtta neye hil şartlar var?
Ben tıkırım benim öz şahsi fikrim, benim öz şahsi garayışım. Şeyli adamlar mümkünçülükten değil de öz ruhi dünyasından dörüyeler. Bir yazıcı Lev Tolstoy'dan sorabdır. Sen bana öğretsene deyiptir. Ne edip eser yazmalı, ne edip şeyli meşhur olmalı, büyük olmalı. Onun ol, ne için sen eser yazacak deyip sorabdır Lev Tolstoy'un. Onun, ben sen yali bay olacak, büyük avreli olacak, şükratlı olacak deyiptir. Bay bolonundan sonra ne emediyse, bay bolonundan sonra ne emediyse, sonra hiç zat diptir. Onu şeyle diptir. Eğer sen yazmayan olsan, eğer sen yazmayan bilen olsan, onu yazma diptir. Şunur yani bir adam dürütmeyen bilen olsa, onu onun dürütmeyi gerek değil. O Nur Hal Mehmet öz ruhu dünyasından gelip çıktı. Kaçanlı ol keçbele filmini Sadiyadan'na onun en yakın doğusu Baba Anna'nın Nur diptir. Sen bu Sadi neye deyipsin? Yönü ağlap Nur dip Nur Halmemme'de yüzlenüptür. Nuru olsa Baba men öz yüreğimdeki derdimi eğiştim diptir. Yine şolur yani adamda öz yüreğini içki duygusunu eğişmek hıcı olmalı, meyli olmalı. Rusya kolonizatörleri Türkmenistan'ı basıp alandan son Göktepe'de Göktepe mukamı diyen halk sağdı dörüdü. Şunla birlikte erkeklik mukamı diyen halk sağdı dörüdü. Şol eserler Ruslar Türkmen'in depesini notuyordu. Eli yaraklıdı, kılıçlıdı. Ruslara karşı çıkan adamı olur 100 euro öldürüyordular. Yani şol eserleri ustalar dörüttür ahireyim. Yine şolar yağlı bir içki zerurluk gerek. İçki, ören güçlü bir içki zerurluk gerek. Yine şol zerurluk esasını tiyade Nur Halmen medem dörer, danatarı özem dörer. Eğer ol zerurluk bulmasa, onu dörütmek katkın olur.